Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 9 чэрвеня.
Ці ўзляцяць паказчыкі камволя, калі працоўны дзень там будзе 12 гадзін?
У 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма.
Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
Ну, там понимаю, што ніхто не вернецца, какія бы ўслові не абіцялі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Беларусы мала працуюць, заявіла надоечы былая кіраўніца Беллегпрама, а цяпер гендырэктарка прадпрыемства Камвольта Тяна Лугіна.
І дадала, што не кожны да канца разумее, у якім шчасці мы жывем, працуючы па 8, а то часам і менш гадзінаў.
Натуральна, што тут жа быў прыведзены прыклад індусаў, працоўны дзень якіх нібыта доўжыцца 12 гадзін. Маўляў, у лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год 2 некалькіх прадзільшчыкаў, але той адмовіў. У вас працуюць марудна, я не хачу, каб мае людзі запаволілі тэмп.
Гэта і прымусіла чыноўніцу задумацца пра праўду жыцця. Аказваецца, у тым, што камволь не можа працаваць рэнтабельна, вінаваты не дрэнныя менеджэры, а нетаропкія работнікі.
Я ўсім кажу, працуем мы шмат, часам не таму, што кіраўнікі прымушаюць застацца. У суботу выйсці мы проста нават 8 гадзін часам не адпрацоўваем. Інтэнсіўна, напружана, засяроджана, уважліва, заявіла Лугіна.
Дык ці сапраўды беларуская эканоміка буксуе, бо беларусы павольныя ды непаваротлівыя?
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
Ну што, Андрэй, раскажы мне, вот я гляжу, што ты ў прынцыпе, ну как бы, ну такі несапраўдны беларус, працуеш як эфіоп. У цябе і твая праграма «Оптымум», ты ось і ў нас раз на 2 тыдні, ты пастаянна яшчэ ходзіш там і даеш каментары то там, то гэта, пастаянна налева, карацей кажучы, ходзіш. Ну працуеш не пакладаючы што толькі можна. Што ж з астатнімі беларусамі? Можа быць, сапраўды правая вот гэтая дырэктара камволя, што ўся та справа не ў там санкцыях, не ў дарагой і не моднай прадукцыі беларускага лігпрама, а ў тым, што, ну, эфіопнасці ў беларусах не хапае.
Ну, слухай, яны ж даўно ўжо кажуць, гэта ж яны ж сабе ўжо гэта даўно прыдумалі, ну, бо трэба неяк гэта растлумачыць, што чаму ўсё дрэнна. Яны прыдумалі, што дрэнна, таму што, ну, не яны ж вінаваты, хтосьці ж павінен быў быць вінаваты. Так? Гэта ж, ну, натуральна. А хто можа быць вінаваты? Я не магу быць вінаваты, ты не можаш быць вінаваты, значыцца, вінаватыя беларусы, якія не шмат працуюць. Вось. І, канешне, гэта, слухай, гэта было просто, ну, такое выдатнае выступленне яе, просто выдатнае. Я нават не кажу зараз пра такія, ну, маральна-сацыяльныя і іншыя аспекты. Вось гэтай ўсёй гісторыі, што там беларусы мала працуюць, там, хаця я пачаў цікавіцца, палез на сайты, дзе пішуць пра людзі пра працу. Ну, вось гэта, ведаеш, шмат такіх сайтаў, дзе там пішуць водгукі на тое, як працуецца, там нашоў некалькі пра камполь. А вось, і там яны ўжо гэта пачалі ўнедраць, вось гэтыя новыя прынцыпы, таму што там людзі пішуць, што зараз там у іх зачыненая комната адпачынку на ключ, то бок ты не можаш выйсці, ты нават калі не ўзяў з сабой вады, пішуць, не можаш пайсці набраць вады, калі ты на працы, бо за гэтым сочаць, ты ну, то бок у цябе вось 20 хвілін гэта адпачынак, ну, не адпачынак, гэта абед, і ўсё, і вось, а так ты павінен працаваць. Вось, ну, там павялічылі норму выпрацоўкі, там зараз там гэтая швея, яна працуе на адна на 8 станках, калі гэтыя станкі дрэнна працуюць, а калі яны добра працуюць, то тады на 15 станках адна павінна працаваць. Вось, і ўсё окей, ўсё гэта вось зроблена, як я разумею, гэта за апошні час, ну, каментары гэтыя былі датаваныя вось апошнімі там гэтымі месяцамі. І ўсё гэта добра, окей, яны як бы заставляюць людзей працаваць больш, болей інтэнсіўна, ўсё, але ўзнікае пытанне, а на халеры? Ну, то бок, які ў гэтым сэнс? Ну, то бок, калі Лукашэнка вось пачынаў гэту мадэрнізацыю камволя, ён казаў, што трэба, каб на камволі выраблялі 6 мільёнаў гэтых метраў тканіны ў год, тады было 2 мільёны, і тады будзе 6 мільёнаў, будзе вам шчасце. Вось будзе вам шчасце. Ну, павінны былі вырабляць да 17-го году, канешне, нічога да 17-го году не атрымалася, атрымалася вось, ну, цяпер, але цяпер, ну, глядзячы на афіцыйныя вось гэтыя дадзеныя, вырабляюць 6 мільёнаў. А шчасця-то няма. Вось 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма. І калі людзі будуць працаваць на гэтым камволі яшчэ больш, ну, окей, яны будуць яшчэ больш вырабляць гэтыя тканіны. А пытанне, а навошта, а на халеры, а куды вы яе будзеце дзяваць?
Так а прычына ў чым, вот що ж такі, я тут как бы так з такім ёрнічаў і з сарказмам пра тое, што там якасць, мода і ўсё астатнє, але, ну, няўжо сапраўды нема куды прадаваць з улікам таго, што, ну, трэба ж вон пастаянна шыць шынелі новыя, там ці яшчэ што-небудзь, парцянкі, пастаянна ж там потым дзе-то знікаюць у гэтых мясных штурмах.
Ну так, новыя і новыя. Ну, глядзі, так, гэта абсалютна правда, што камволь ён працуе, ён вырабляе там вось ваенную форму, усякую іншую форму, там туды-сюды працуе. То бок, ну, яго вось гэты, ну, стан, ну, тобто, як бы умоўна, да, ён добры, у яго ёсць усе магчымасці, каб зарабляць. А прычына ў адным, прычына вельмі простая, прычына ў той мадэрнізацыі, якую яны зрабілі. Ну, то бок, калі вы ўкладваеце там 100, больш за 100 мільёнаў долараў у мадэрнізацыю вось прадпрыемства, да, не ведаючы пра тое, ці будуць рынкі збыта, ці што не там будзе. Ну, у камволя зараз даўгі, у камволя зараз у 5 разоў вышэйшыя, чым яго, чым тое, што ён зарабляе за год. Не прыбытак я маю на ўвазе, там прыбытак наогул такі вельмі умоўны, і то гэта статыстычная анамалія гэты прыбытак, насамрэч гэта і хто як считае, да? Але ён, ну, ён усё, што ён прадае, у 5 разоў меней, чым яго доўг. Думаю, як ён можа гэтыя даўгі аддаць? Ну, ён ніякіх не можа. Ён проста, ну, абрачоны на тое, каб быць заўсёды, быць стратным. Гэта ўжо, ведаеш, як у тым анекдоце, ну, што гэтых будзем адмываць ці новых нараджаем, то тут дзешавей ўжо пастроіць новы камволь, каб ён не быў такі, ну, з такім абцяжарваннем вось гэтага доўга. То бок, прычына гэта каласальныя затраты на яго мадэрнізацыю, які зрабіў Лукашэнка, таму што ён калісьці вырашыў, што о, нам ёсць куды прадаць. Спрос бешаны, гаварыў Лукашэнка ў 2012 году. Спрос бешаны. В Расіі такого нет. В Туркменістане такого. Даже в Турцыі такого нет, гаварыў Лукашэнка ў 2012 годзе. Зараз гэтая Лугіна нахвалілася, выбачаю, ўжо, бо гэта вельмі цікава. Яна хвалілася, яна давала інтерв'ю недзе ў красавіку, можа, ну, пару месяцаў таму, і казала, вось, мы такую зрабілі мадэрнізацыю. Нам зараз не сорамна паказаць інастранным гасцям нашыя гэтыя наша абсталяванне.
Цеха.
Яны абсталяванне. Яны ходзяць, і я бачу па іх тварах, як яны здзіўляюцца, што ў Беларусі такое ёсць. І яна кажа чыстую праўду, я думаю, яны ходзяць, глядзяць і здзіўляюцца, а нахрана? У вас вот такое ёсць, а чаму ў такім чаму ў вас усё астатняе так дрэнна? Ну, то яны упэўнены, што яны здзіўляюцца ўсе гэтыя інастранныя госці. То бок яны зрабілі мадэрнізацыю, каб было не сорамна перад інастраннымі гасцямі паказаць, што ў нас ёсць такое вось выдатнае абсталяванне.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, ці сапраўды праблема беларускіх прадпрыемстваў у кепскай працы працаўнікоў.
Ну, то бок, зараз атрымліваецца, ну, выглядае, прынамсі, для мяне ўся гэтая сітуацыя, што, ну, трэба ж даваць справаздачу. Трэба ж там, ну, Лукашэнку, не Лукашэнку, але паказваць, тут жа ўклаліся, тут жа такое абсталяванне. Мы зараз як мільёны на гэтым заробім, а мільёнаў няма. Трэба шукаць апраўданні.
Ну так, і гэта зразумелае для Лукашэнкі апраўданне, таму што, ну, ён жа тоже таксама, ён жа ні ў чым не вінаваты, вінаваты. Ну, хто вінаваты? Беларусы вінаваты, яны дрэнна працуюць.
Народзец не той папаўся.
Народзец не той. Ну, паглядзі, гэта ж зараз наратыў, пастаянны наратыў з гэтых дзяржаўных медыя. Яны ўсё ўвесь час расказваюць, што народ, што трэба працаваць болей. Там Лукашэнка ж не можа быць вінаваты ў тым, што яго мадэрнізацыя была, ну, нікому толькі нашкодзіла, да? Калі Лукашэнка пачынаў гэтую мадэрнізацыю, Камболь быў у жудасным стане. А там былі не штукатураныя сцены, там былі выбітыя вокны, і там было даўгоў на 3 мільёна долараў. Зараз, пасля мадэрнізацыі, там, як мы ведаем, была дырка ў крышы, і даўгоў там было на 80 мільёнаў долараў. Ну, вось вынік, гэта Камболь, гэта просто ідэальны вынік вось гэтай мадэрнізацыі, да, было 3 мільёна доўгу, стала 80 мільёнаў доўгу. Былі толькі вокна пабітыя, стала крыша дзюравая.
Нават не ведаю, што сказаць. Это как бы вот узяўся за яйкі, за масла яйкі прапалі.
Ну, там, вось шо... гэта тое самае. То... Не, ну гэта нават горш. Бо яны не прапалі, яны згнілі наогул.
Чакай, ну ты ж не хочаш сказаць, што вот раз Лукашэнка ініцыянаваў гэтую мадэрнізацыю, то как бы... Что-то там ён не тое наблытаў. Ты сейчас скажи, что там с цементными заводами, которых вот будем продавать куды только заўгодна, с руками оторвуть, с модернизацией дрэваапрацоўкі там и что еще.
Видишь, як мы з Злойкай Вольга это абмяркоўвалі, як яна цудоўна пажартавала, трэба, бо некаторым трэба працаваць не 8 гадзін, у дзень, а галавой. Ну, вось трэба працаваць галавой, калі ты робіш гэтую мадэрнізацыю. А, ну, а зараз, канешне, ну, зараз трэба ну, нейкую знайсці прычыну, чаму гэта не атрымоўваецца. Чаму усе, ну, ты паглядзі, усе ж праекты праваліліся, абсалютна усе. Абсалютна паўсюль у жудасны стан там. Цэментныя заводы, дрэваапрацоўка, ну, дрэваапрацоўка, гэта наогул просто, ну, немагчыма было зрабіць дрэваапрацоўку стратнай у Беларусі, калі у вас толькі лесу, гэты лес танны, і гэта, ну, гэта лепей, чым нафта, таму што ён сам расце, нафта-то яна кончыцца, а лес-то ён сам расце. Як яны маглі зрабіць стратнай дрэваапрацоўку? Ну, зноў жа, таму што сотні мільёнаў былі ўкінутыя у тое, каб зрабіць прыгожа, каб было не сорамна перад Лукашэнкам і іностранными гасцямі.
Ну, слухай, ну добра, можна, канешна, тут разважаць на тэму, што добры аргумент і апраўданку падкінуў дырэктаркі Камволя тур у свой час, які там колькі месяцаў таму пачаў расказваць пра тое, што беларусы паўсюль дрэнна працуюць. А, калі вот пра пакістанцаў толькі закінулася тэза, што вот прыедуць пакістанцы, яны-то навучаць. І чаму беларусы не хочуць прыезда? Таму што... Один пакістанец, трох беларусаў каштуе. Не, ну, слухайте, у нормальной ситуации, ну, нормальной, ненормальной, ну, скажем так, при капитализме, калі, как бы, пришли до высновы, что проблема у вось гэтым працоўным коллективе, то гэты працоўны коллектив бяруць и заменяюць на іншага. Ну, дык хай возьмуць эфіопаў.
Ну, так,
ну, там про эфіопаў, ну, там, ці пакістанцаў, там, ці яшчэ каго-небудзь.
Ну, нават эфіопы, як мы бачым, не хочуць сюды ехаць. Там колькі працуе? 13 эфіопаў? Ну, 700 чалавек калектыў, а эфіопаў то толькі 13. Ну, а нема чаго прапанаваць гэтым людзям, якія сюды прыедуць. Ну, я ўжо шмат разоў казаў, што ну, ніякі ні пакістанцы, ні індусы, ніхто сюды не паедзе, бо нема чаго прапанаваць, бо ў Беларусі нізкія заробкі. Бо тое, чым яны выхваляюцца, што ў нас там заробкі зараз там больш за 1000 даляраў, ну, дык окей, ну, у Молдове таксама больш за 1000 даляраў, і чаго сюды ехаць у гэтую Беларусь? Ну, чалавек паедзе з Пакістану ці з Індыі, ён лепей у Брытанію паедзе і будзе там зарабляць. Вось, таму заменіць, а на каго ты заменіш? Нема на каго заменяць. Ну, вось гэтыя людзі, якія там працуюць, ну, добра, ты іх звольніш, а хто прыйдзе на іх месца? І тут жа, як бы, ну, у Беларусі ж ведаеш, ёсць парадокс, да, з аднаго боку мы ўвесь час кажам, што ў Беларусі не хапае працоўных рук, што ў Беларусі там дэфіцыт працаўнікоў, што людзі з'ехалі, і ўсё гэта абсалютная праўда. Але пры тым, што ў Беларусі не хапае працаўнікоў, што ёсць дэфіцыт кадраў, у Беларусі яшчэ ёсць праблема ізбытачнай занятасці. То бок я маю на ўвазе, што ў нас ёсць з аднаго боку, там дзе людзі трэба, яны іх не хапае, а з іншага боку ёсць шмат месцаў, дзе лішнія людзі, і людзі, якія не патрэбныя, якія...
Ты зараз на што замахіваешся? Ну, на штат гэта, ідэолагаў ну, пра, і пра АМАП?
Не, пра гэта відавочна, як бы, гэта відавочна, што людзі толькі порціць, да? Не, я насамрэч кажу пра, ну, тое, што можна аднесці да, ну, я не ведаю, да, ну, такого зусім не політичного, не маючого відносин. Там, ну, ми ведаємо одного занадто ініціативного білоруса, без якого б докладно все було б значно болі. Ні, я маю на увазі, що, ну, ось, наприклад, да, ось вони кажуть, що, ну, ось, треба повишати производительність труда. Ну, окей, повишається. Треба працювати не 8, там, а 12 годин. Окей. Ну, коли у вас 10 дворників будуть у парку гребать гэта лісце не 8 годин у день, а хоць 20 годин у день, у вас же економіка ад гэтага не вырасце. У вас грошай не з'явіцца. Гэта лісце наогул навошта яго гребаць? Там не аднаго дворніка, хай яно сабе ляжыць там і будзе гэты перагной і ўсё астатняе. То бок, ёсць шмат прац, дзе людзі працуюць, выконваюць працу, якая не патрэбна, якая не прыносіць карысці. Гэтых людзей, ну, можна было б у нармальных абставінах, ну, але гэта пытанне ж да кіраўніцтва ўжо, да? У нармальных абставінах мы робім, ну, я не ведаю, там, перанакіроўваем гэтых працаўнікоў з аднаго месца на іншае, там, каб яны чамусьці нову навучыліся, каб яны перайшлі на, ну, пачалі працаваць. Каб яны, урэшце рэшт, каб яны хтосьці пачаў зарабляць на сябе. Ну, там, не ведаю, зрабіўся прадпрымальнікам. Ну, і гэта было б нармальна. Таму, вось, з аднаго боку у нас ёсць дэфіцыт кадраў, а з іншага боку шмат дзе у нас ёсць вельмі шмат лішніх людзей. І я не кажу пра амонаўцаў і ідэолагаў. Ну, там-то наогул рэзерв, ведаеш, вельмі вялікі. Ёсць каму, было б каму гайкі круціць на трактарным заводзе.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, развітваемся на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік, ну і палітычны дзесьці таксама, такі палітэканамічны аглядальнік Андрэй Маховскі. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Дзякуй. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
Ну, там понимаю, што ніхто не вернецца, какія бы условия не абіцялі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
«Еўразум».
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ вызначыўся з месцам правядзення дамашніх матчаў у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі сезона 26-27. Свае сустрэчы барысаўскі клуб будзе гуляць у азербайджанскім Сумгаіці на арэне мясцовага клуба «Сумгаіт». Лёсаванне першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 9 і 16 ліпеня. Батэ трапіў у лік сеяных каманд. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка напярэдадні таварыскага матча з Буркіна-Фасо расказаў, што выбар супернікаў для хатніх матчаў цяпер абмежаваны, таму беларусы шукалі варыянты ў Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Азіі. З камандай Буркіна-Фасо ўдалося хутка дамовіцца, бо яна нядаўна гуляла ў Расіі. Ганчарэнка адзначыў, што ў складзе афрыканскай зборнай нямала футбалістаў, якія выступаюць у Еўропе. Матч дапаможа ацаніць магчымасці беларускай каманды, праверыць новыя спалучэнні і характар гульцоў у розных сітуацыях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп быў асвістаны гледачамі падчас выканання нацыянальнага гімна перад трэцім матчам фінальнай серыі NBA паміж Нью-Йоркам і Сан-Антонио. Падчас матчу прэзідэнт ЗША спрабаваў спаць. Гэты момант паказалі ў трансляцыі. Трамп наведаў сустрэчу ў Madison Square Garden па запрашэнні ўладальніка Нью-Йорка Джеймса Долана. Гэта першы выпадак з 2015 года, калі дзейны прэзідэнт ЗША прысутнічае на матчы NBA. Каманда Нью-Йорк Нікс, за якую заўзее Трамп, саступіла на сваёй пляцоўцы Сан-Антонио 111-115. Аднак у фінальнай серыі наперадзе па-ранейшаму Нікс 2-1. Беларуская плаўчыха Александра Герасіменя раскрытыкавала рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта аб зняцці абмежаванняў з беларускіх спартсменаў. На яе думку, хоць для атлетаў вельмі важна працягваць кар'еру і выступаць на міжнародным узроўні, пры ацэнцы такой ініцыятывы трэба ўлічваць агульную сітуацыю ў Беларусі. Ерасімені заявіла, што ў краіне працягваюцца рэпрэсіі і людзі застаюцца за кратамі. Таму рашэнне аб змякчэнні абмежаванняў яна назвала недарэчным. Таксама спартсменка адзначыла, што міжнародныя санкцыі, на яе погляд, часта уводзіліся па іншых прычынах, а не непасрэдна ў сувязі з унутранай сітуацыяй у Беларусі. Суддзю з Самалі Амара Артана не пусцілі ў ЗША, таму ён не зможа абслугоўваць матчы чэмпіянату свету па футболе 2026 года. Артан прыляцеў у міжнародны аэрапорт Маямі са Стамбула 6 чэрвеня, аднак памежна-мытная служба ЗША адмовіла яму ва ўездзе ў краіну. Афіцыйна імя арбітра не называлася, але адзіным прадстаўніком Самалі ў судзейскім корпусе турніру быў менавіта Амар Артан. Ён мог стаць першым у гісторыі суддзёй Самалі на футболе чэмпіянатах свету. Ён з'яўляецца лепшым арбітрам Афрыкі. Прэзідэнт мадрыдскага Рэала Флорэнціна Пэрэс уручыў папу рымскаму Льву 14-му клубную футболку. На майцы нанесены нумар 1 і імя пантыфіка Роберт Прэво. Акрамя таго, папу падарылі паменшаную копію стадыёна Сантьяга Бернабеу, які ён наведваў падчас візіту ў Іспанію. Падарунак стаў выкананнем абяцання Пэрэса пасля яго пераабрання на пасаду прэзідэнта Рэала. Раней Леў 14-ты прызнаўся, што як папа падтрымлівае ўсе каманды, але асабіста Роберт Прэво заўзее за мадрыдскі Рэал. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Як і чакалася на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі на выхадных, Арменія абрала еўрапейскі курс.
Партыя прэм'ера краіны Нікола Пашыняна «Грамадзянская дамова» перамагла з амаль 50% галасоў і атрымала магчымасць сфарміраваць урад Арменіі, не ўваходзячы ў кааліцыі з іншымі партыямі.
Пасля выбараў Нікол Пашынян адразу абазначыў свае далейшыя прыярытэты. Адзін з іх – падпісанне мірнай дамовы з Азербайджанам і наладжванне адносін з Турцыяй.
А яшчэ падтрымка стасункаў з Масквой, якая на выбарах ставіла на супернікаў армянскага прэм'ера.
Як могуць развівацца падзеі вакол Арменіі і ці атрымаецца Расіі перайграць гісторыю на сваю карысць?
Дмітрий Лукашук пагаварыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фрыдманам.
Спадар Аляксандр, так все ж такі, чаму да гэтых парламенцкіх выбараў у Арменіі, здаецца, далёкая краіна, невялікая краіна, пры ўсёй павазе і да армян, і да іх дзяржавы, але ўсё ж такі, здавалася б, ну, унутраная іх справа, парламенцкія выбары. І такая увага да іх была прыцягнута ну, вельмі шырока з абсалютна розных краінаў. Нават Лукашэнка з гэтай нагоды выказываўся і свае рэфлексіі даваў. З чым гэта звязана?
Мне падаецца, што ключавы фактар у гэтым кантэксце быў відавочна расійскі, таму што менавіта гэтая нервовая, завышаная, перабольшаная рэакцыя з боку Расійскай Федэрацыі на крокі армянскага кіраўніцтва, на заявы армянскіх кіраўнікоў, на тыя саміты ў еўрапейскім кантэксце, якія ў Арменіі праходзілі, што вось уся гэтая расійская рыторыка, яна прыцягнула дадатковую ўвагу. Так, Пашынян рабіў пэўныя заявы знешнепалітычнага характару і наконт інтэграцыі магчымай у Европу і далейшыя стасункі з Расіяй. Гэтыя заявы расійскі бок занепакоілі, хаця насамрэч нейкай рэальнай перспектывы для інтэграцыі Арменіі ў Еўразвяз у бліжэйшым будучым яе няма. І гэтая пераарыентацыя армянскай знешняй палітыкі, я хутчэй бы казаў не столькі пра пераарыентацыю, гэта хутчэй дыверсіфікацыя. Яны ж не кажуць пра тое, што вось яны жадаюць увогуле перасэнсаваць цалкам стасункі з Расіяй. Яны ж не кажуць, што яны жадаюць вось тэрмінова выйсці з расійскіх інтэграцыйных праектаў. Не, там рыторыка была такая, сітуацыя зараз геапалітычная іншая, шчыльная, асабліва ў галіне бяспекі і ў іншых накірунках супрацоўніцтва з Расіяй была звязана з карабахскім канфліктам, з тым, што Расія разглядалася ў якасці такога пэўнага гаранта таго, што Карабах застанецца армянскім. Зараз сітуацыя змянілася, зараз Арменія ідзе на паляпшэнне стасункаў з Турцыяй, на нармалізацыю стасункаў з Азербайджанам, то бок патрэба ў гэтай арыентацыі татальнай на Расію рабіць усё, што жадае Расія, прыслухоўвацца да Расіі іншае, менавіта тое, чаго і жадае Расія, у гэтым патрэбы няма. Таму сённяшніх, зыходзячы з сённяшніх умовах, Арменія жадае пераасэнсаваць сваю палітыку, ну і развівацца ў розных напрамках. То бок сябраваць з Еўразвязам альбо сябраваць са Злучанымі Штатамі не азначае разарваць стасункі з Расіяй. Вось такая была рыторыка Пашыняна. Адказ Москвы быў досыць нервовы адразу. Яны пабачылі ў гэтым здраду, яны пабачылі тут крокі ў антырасійскім накірунку, і пачалася гэтая агрэсія супраць Пашыняна, пачаліся гэтыя атакі. Ну і для Пашыняна гэта было досыць добра, ў прынцыпе, бо ён мог будаваць сваю далейшую дзейнасць менавіта ў прадвыбарчую кампанію на супрацьпастаўленні. Вось ёсць прарасійскія партыі, якія цалкам арыентуюцца на Расію, якія залежныя ад Расіі, а я не збіраюся цалкам з Расіяй парываць, але я хачу праводзіць незалежную і розную палітыку. Так што Расія ў гэтым сэнсе Пашыняну толькі дапамагла. І калі браць цікавасць да армянскіх выбараў, то на Захадзе яе было куды менш, у Еўропе так сачылі, ну гэта не было такой ўжо вялікай тэмы. Еўрапейскія кіраўнікі аператыўна адрэагавалі, і яны бачаць выніку гэтых выбараў свой поспех. Гэта і ёсць поспех, бо прарасійскія сілы, якія відавочна сябе пазіцыянавалі як прарасійскія, яны пацярпелі паразу на гэтых выбарах. Пашынян застанецца ва ўладзе, і гэта, канешне, поспех, прычым поспех у краіне, якая актыўна ўдзельнічае ў самых розных расійскіх інтэграцыйных праектах. Тут розніца ёсць грунтоўная, напрыклад, паміж Малдовай і пункта гледжання Еўропы і Арменіі. Бо Малдова – гэта краіна, якая арыентуецца на Захад. У выпадку Малдовы Захад мог толькі прайграць, калі б сілы антыеўрапейскія, альбо які хутчэй крытычна ставяцца да Еўропы, прыйшлі ў Малдове або да ўлады. Гэтага не адбылося. У выпадку Арменіі хутчэй Еўразвяз мог толькі здабыць. Ну і ён урэшце здабыў, што прыйшлі да ўлады сапраўды тыя сілы, не прыйшлі, засталіся ва ўладзе, тыя сілы, якія дэкларуюць пра еўрапейскі вектар армянскай палітыкі. У Расіі ўсё гэта ўспрымаецца праз прызму ўласнага канфлікту з Еўропай і праз прызму вайны ва ўкраіне, ну і таму была і адпаведная рыторыка з расійскага боку. Калі ўзяць Лукашэнку, ну Лукашэнка далучыўся да расійскай рыторыкі, відавочна, ён жа саюзнік Расіі, як яму не далучыцца да расійскай рыторыкі, ну тут яшчэ ёсць асабісты чыннік. Ягоныя асабістыя дрэнныя стасункі з Пашынянам, якія агульна вядомыя. Вось гэта прывяло да таго, што армянскія выбары у беларускай дзяржаўнай прапагандзе асвятляліся асабліва агрэсіўна і асабліва у антыпашыняновскім накірунку.
Яшчэ перад выбарамі падчас саміту ЕАЭС яго ўдзельнікі на чале з Пуціным і Лукашэнкам паставілі Пашыняну ультыматум. Маўляў, тут і цяпер у Арменіі мае прайсці рэферэндум, які вызначыць далейшы курс краіны – Еўрасаюз ці саюз з Расіяй.
У Арменіі адказалі, што спяшацца не збіраюцца, што так, ім больш падабаецца Еўропа, аднак пакуль яны будуць прытрымлівацца ўсіх саюзных дамоваў з Расіяй.
Ці можа гэты сцэнар перайграцца, калі Расія ўмяшаецца? Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, залежыць, канешне, ад таго, як актыўна будзе дзейнічаць Пашынян, што яму будуць прапаноўваць ягоныя еўрапейскія партнёры. Думаю, асабліва нічога яны яму прапанаваць сёння не могуць, бо рэальнай перспектывы уступлення Арменіі ў Еўразвяз на дадзены момант няма, і калі па шчырасці і сур'ёзнай цікавасці, такой ужо велізарнай цікавасці менавіта для Арменіі, у гэтым рэгіёне ў Еўразвяза таксама няма, гэта прыемна з пункту сярэдзіне Европы тое, што там адбываецца, прыемны вынік, прыемныя дэмакратычныя тэндэнцыі, якія ў Арменіі прысутнічаюць. Гэта ўсё з пункта гледжання Европы добра, але адно сказаць, вельмі добра, нам падабаецца, што вы там робіце, як вы гэта робіце. А іншая справа, ну, сапраўды там нешта канкрэтнае зрабіць. Я пакуль не бачу, чтобы яны маглі, а галоўнае не столькі маглі, аб нават жадалі зрабіць такое нешта ў гэтым напрамку. Што тычыцца Расіі, ну яны другіх метадаў не ведаюць. І я не думаю, што раптам вось гэта будзе такое, бо яны вывучаць гэты іспыт, яны зробяць вывады з гэтага іспыту і пераасэнсуюць сваю палітыку. Думаю, не пераасэнсуюць. Так што будуць працягваць ціснуць, ну і гэта можа прывесці да зусім іншай дынамікі. Але вось нейкіх такіх радыкальных крокаў, што вось Арменія раптам скажа, усё, сышлі мы з гэтых расійскіх праектаў, і хай расійскія войскі тэрмінова, цягам там, не ведаю, месяца, двух месяцаў, трох месяцаў пакідаюць Арменію, думаю, гэтага не будзе. Ну а з пункта гледжання Расіі гульня не скончана. Яны будуць працягваць працаваць сваімі метадамі, сваімі звычайнымі метадамі.
А ресурс на тое, каб Расіі неяк спрабаваць выцягнуць, пакараць, вярнуць пад свой уплыў. Ну, дарэчы, акурат такі. Агулам Расія мае ресурс, каб абвастрыць эканамічныя стасункі на фоне ўнутраных праблемаў, пытаецца Вожык Патрыёт.
Ну, ресурсы, конечно, у них пэўныя ёсць. Яны Арменія гэта краіна, якая моцна залежыць ад расійскага газа. Яна ўвогуле вельмі такая газіфікаваная краіна. Яна залежная ад газа, і газ цалкам кантралюе Расія. Канешне, яны могуць узвінціць кошты, но хто яго ведае, як у гэтым выпадку павядуць сябе, напрыклад, Азербайджан, Турцыя і іншыя краіны. Іран, які, дарэчы, таксама вельмі важны гулец у гэтым рэгіёне. Магчымасці зрабіць Арменіі непрыемна у Расіі ёсць, но пытанне хутчэй у тым, а што гэта можа прынесці? Ну што, няўжо яны сапраўды вераць у тое, хаця яны напэўна вераць, што можна такім вось шантажом і іншымі справамі прымусіць да сябе станоўча ставіцца. Не то, што станоўча ставіцца, в прынцыпе, і нельга ж сказаць, што Пашынян праводзіў такую ўжо антырасійскую кампанію. Арменія ж у шэрагу тых краін, дзе стаўленне да Расіі досыць прыязнае. Но паспрабаваць яны могуць. Ну, маглі зрабіць усё куды інакш. Маглі спрабаваць размаўляць, маглі не ісці на гэтую вербальную канфрантацыю, маглі не ісці на ціск тое, што яны зрабілі падчас выбару. Ну, відаць, яны былі ўпэўнены ў тым, што яны могуць такімі мерамі кансалідаваць прарасійскі электарат, дапамагчы прарасійскім партыям і рухам, якія ўдзейнічалі ў гэтай кампаніі, магчыма справакаваць эканамічныя праблемы, ну і выклікаць пратэсты супраць гэтых выбараў. Пакуль нічога гэтага не адбылося. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды цікавы прыклад. І гэта ўжо ж не першы прыклад. Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых. І яна паказвае, што тыя метады, якія выкарыстоўвае Расія, яны не працуюць, і ў розных краін атрымліваецца ісці сваім шляхам. Ну і зноў жа, я бы не пераносіў адразу гэта на беларускую глебу. Бо ўсё ж такі стаўленне да Беларусі і да Арменіі, нягледзячы і на культурную блізасць, і на рэлігійную блізасць паміж Арменіяй і Расіяй, нягледзячы на вялікую армянскую дыяспару ў Расійскай Федэрацыі, ну ўсё ж такі стаўленне да Арменіі, яно іншае. Арменія з пункта гледжання Крамля, гэта армяне не рускія, армяне не расіяне. Арменія гэта краіна, якая павінна знаходзіцца пад расійскім кантролем, пад расійскім уплывам. Вось гэта галоўны чыннік расійскай палітыкі ў адносінах да Арменіі. Калі мы возьмем Беларусь, то тут зусім іншая сітуацыя, як, дарэчы, Украіну. Гэта не толькі тыя тэрыторыі, якія павінны з пункта гледжання Москвы знаходзіцца пад кантролем Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца для Пуціна у часткай вось гэтага званага рускага міра. Гэта неад'емная частка. Калі з твайго кантролю сышла, умоўна кажучы, Молдова, альбо Арменія, гэта вельмі непрыемна. І ты будзеш, яны гэта і робяць, прымаць розныя крокі, каб вярнуць іх пад свой кантроль. Калі з-пад твайго кантролю сыходзіць, напрыклад, Украіна альбо Беларусь, тое, што ў прынцыпе з'яўляецца часткай Расіі, з пункта гледжання Пуціна, я падкрэсліваю, з пункта гледжання Пуціна, то гэта тут ідзе рэакцыя зусім іншая, ідзе рэакцыя радыкальная. Вось потым гэта мы бачым. Калі вы мяне спытаеце, ці магу я сябе ўявіць там нейкую ваенную аперацыю Расіі супраць Арменіі, ну гэта ўвогуле цяжка рэалізаваць. Ну хаця, што значыць, я скажу, расійскія войскі там жа прысутнічаюць, але ўсё ж такі ўсё роўна іх хутчэй за ўсё не хопіць для таго, што там нешта сур'ёзнае арганізаваць. Але вось такога, што каб яны распачалі вайну, каб паставіць Арменію пад свой кантроль, хутчэй не. Ну а Украіна мы ўсё бачым.
На сёння развітваемся. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
Ну там понимаешь, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
Сустрэнемся пасля навін у шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі ў лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
По яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і, бо беларусы нідзе апроч радзімы не патрэбныя, паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
А што дактары? Дактары смяюцца.
Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
Вы хотите вернуться?
Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
Ну, верно, подтвергнуть диплом, ну уж точно не вернется, но тут даже без подтвержденного диплома есть чем заняться, если ты врач, что я не знаю таких случаев, кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим. Причем у него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывает вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, вот ему пенсия уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку. И вот тоже все хорошо, знаете, врачи так-то в основном люди умные, умеют найти себе место жизни.
А як вы ставіцеся вось да таго, што Лукашэнка кажа, што дактары, якія з'ехалі, яны чужыя, так, і што калі, напрыклад, яны вернуцца, то ім можна даверыць толькі тое, каб выносіць, вось мыць посуд і ім выносіць сметніцы. Вось пра што гэта гаворыць?
Это гаворыць о том, што он там понимает, што ніхто не вернецца, какие бы условия не обещали. Ну, то есть, все уже поработали там и... Нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Беларуси. Вот не получится, не вернется.
Майя, вы же, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Ци неяк налазилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, ци стало махчимо их хапать, я не ведаю, ци есть по-прежнему вот этот дефицит кадров?
Дефицит огромный. Не жалуются все, кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию, но вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже, ну, это и было невыносимо, и сейчас врачей все меньше, нагрузка распределяется на остальных, отношения пациентов, ну, тоже, знаете, как выдайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Ну, это все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая шпаргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
Як вы лічыце тыя захады, якія зараз прадпрымае беларуская дзяржава, я маю на ўвазе вось гэтыя размеркаванні, так, павелічэнне бюджэтнага набору, так, і скарачэнне платнага набору, вось яны дапамогуць неяк медыцынскай сістэме? Ці вернуць яны вось на гэтыя не хапаючыя пасады медыкаў такім чынам?
Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не ужали, как закончить медовые люди. Тут еще и не получишь документы после окончания, там с этим какие-то проблемы, а пассив невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняются выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно, забрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию. Но тут все равно нужен опыт. И хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста. Да, невролог это не 7 лет. Невролог это сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Все всех тех, кто там взяли сегодня на этот на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну подождите.
Вы слухали доктарку-педыятарку Маю Циракулову, якая рассказала, чаму не збіраецца вяртацца ў Беларусь і што цяпер адбываецца ў беларускай медыцыне.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.